Byla to tehdy událost. Rakouský týdeník Profil uveřejnil 14. května 1990 článek o tom, že tehdejší předseda Československé strany lidové Josef Bartončík byl před rokem 89 spolupracovníkem komunistické státní bezpečnosti. Vedení lidové strany na tiskovkách informaci vehementně popíralo. Důkazy o tom, že rakouský týdeník lže, ale nepředložilo. A volby, první svobodné, byly za dveřmi. Jak to dopadlo a kdo vůbec je Josef Bartončík? To nám přiblíží historik Michal Pér. Do studia ho pozval a dobrý poslech přeje David Hertl.
Portréty.
Michala Péra vítám ve studiu. Michale, hezký den.
Krásný den.
Myslím, že by bylo korektní upozornit naše posluchače, že jste nejen historik, ale protože se bavíme o kauze, která je spojena s lidovou stranou, tak že jste také členem KDU ČSL a jste aktivní v komunální politice, říkám to dobře? Je to tak?
Ano, je to tak.
Dobře. Tak tedy Josef Bartončík, osobnost, řekl bych, zajímavá dodnes, protože je to jeden z případů, kolem kterého je pořád hodně otazníků a možná ne úplně hodně jasných věcí. Kdo byl Josef Bartončík, kde se vůbec v té politice někdy na začátku 70. letech objevil?
Josef Bartončík začínal svoji, tak říkajíc, politickou kariéru jako nejprve řadový člen a funkcionář Československé strany lidové, kdy on v 60. letech vstoupil do této strany, stal se činovníkem tehdejší organizace Mladí lidovci, tam nejvíce upoutal, tak říkajíc, tu pomyslnou pozornost. Je to člověk, který pochází z tradiční lidovecké katolické rodiny. A to byl vlastně i důvod, proč mu tehdejší režim neumožnil dosáhnout vysokoškolského vzdělání, které potom až v době, když byl zaměstnancem Československé strany lidové, tak při zaměstnání on vystudoval práva, takže se stal také právníkem. Takže takové to jeho představení je, že to byl funkcionář Československé strany lidové a současně také právník.
Ta jeho kariéra uvnitř strany je poměrně zajímavá. On se stal v roce 68 tajemníkem okresního výboru v Kroměříži. V roce 82 už byl vedoucím tajemníkem krajského výboru lidové strany v Brně. A abychom to propojili i s tou opravdu velkou politikou, tak on se také stal poslancem.
Když v roce 1981 zemřel Josef Plojhar, který v té době, my samozřejmě to jméno známe především jako dlouholetého ministra zdravotnictví, který byl v letech 1948 a 68 20 let ministr zdravotnictví a v letech 51 až 68 byl současně také předsedou Československé strany lidové. Po srpnu roku 68 a po vzniku federace se tento politik stal poslancem federálního shromáždění. A Josef Plojhar v roce 1981 v listopadu umírá a na uvolněný mandát nastoupil Josef Bartončík.
Už jsme říkali, že bychom se rádi bavili o události, která zasáhla do prvních svobodných voleb. Odhalení, nebo řekněme tomu tedy odhalení Josefa Bartončíka, co by údajného spolupracovníka státní bezpečnosti. Těžko se o tom hovoří proto, že existují pouze velmi kusé informace, nikoliv obsahy svazků. Nevíme o tom, byl-li Josef Bartončík opravdu spolupracovníkem, tak co přesně by měl státní bezpečnosti říkat. V květnu 1971 byl zaregistrován jako kandidát tajné spolupráce pod jménem Hájek a v říjnu roku 71 měl být převeden na agenta. Ten jeho svazek se různě stěhoval z Kroměříže do Brna, potom zpátky do Kroměříže, v roce 81 znova do Brna a v dubnu 1988 byl uložen do archivu, patrně už tedy pro státní bezpečnost neměl větší význam. A to možná proto, že od května 1988 založila státní bezpečnost na Bartončíka jiný svazek. Takzvaný signální, měla tedy nejspíš nějaký signál nebo informaci o Bartončíkově činnosti. Ten svazek byl pod krycím jménem Sponzor. Také nevíme, co obsahoval. byl totiž zrušen a zlikvidován. Víme pouze, že u tohoto svazku nebo u té informace o něm je taková poznámka paragraf 112. A paragraf 112 v tehdejším zákoníku to bylo poškozování zájmů republiky v cizině. Michale, co se tady vlastně stalo? Státní bezpečnost se začala o Josefa Bartončíka najednou zajímat.
Celá tahle kauza je samozřejmě v mnoha ohledech komplikovaná, protože, jak se sám naznačil, ty materiály byly skartovány, byly zničeny, tudíž my se můžeme v některých okamžicích jenom domnívat, co všechno tedy mohlo být předmětem zájmu státní bezpečnosti. Obecně můžeme říci, že vzhledem k tomu, že Josef Bartončík byl funkcionářem Československé strany lidové a potom následně v 80. letech byl i poslancem za tuto stranu ve federálním shromáždění, tak samozřejmě státní bezpečnost měla vždycky obrovský zájem o to, co se děje v rámci Československé strany lidové, stejně tak jako velký zájem měla, co se děje v rámci tehdejší socialistické strany, protože tehdejší moc se obávala toho, že jak v rámci lidové strany, tak případně i v rámci socialistické strany se může vytvářet nějaká opoziční struktura, která by mohla připravit komunistickou stranu Československa o moc. Tenhle ten strach byl takřka permanentní a proto tak velký zájem o funkcionáře těchto povolených nekomunistických stran.
Vy jste říkal, vlastně podezření na jakousi činnost, koresponduje to s tím, co se říká, že Josef Bartončík byl jedním z iniciátorů vzniku koncem 80. let jakéhosi obrodného proudu uvnitř lidové strany?
Josef Bartončík byl čelným představitelem toho, co my označujeme jako obrodný proud. Ten obrodný proud má nějakou svoji genezi. My nejdřív hovoříme o takzvané skupině, která se nazývala Křesťané pro přestavbu, která se posléze přetransformovala právě v tento obrodný proud. A myšlenka téhleté skupiny byla snaha o změnu politických poměrů. Ta skupina Křesťané pro přestavbu se nedomnívala, že by došlo k nějaké likvidaci dosavadního systému, ale pro určité takové přiblížení oni usilovali o to, aby Československá strana lidová získala větší vliv ve společnosti a aby ta kontrola komunistické strany Československa a tehdejšího aparátu nebyla tak důsledná. Oni měli představu, aby ta situace se dostala před únor 1948, kdy už existovala Národní fronta, ale kdy ty politické strany měly svoje možnosti volného působení a něco podobného očekávali také od těch změn, které se snažili prosadit a které samozřejmě tehdejšímu tomu nomenklaturnímu vedení lidové strany vůbec nebylo pochutit. Tehdejší předseda Zbyněk Žalman nebo generální tajemník tehdejší Josef Andrš byli ty, kteří se jaksi snažili proti tomu obrodnému proudu bojovat za každou cenu.
Že Josef Bartončík byl tak trochu zvláštním poslancem, o tom svědčí třeba to, že byl jeden z mála poslanců, kterému byl odebrán diplomatický pas, takže nemohl cestovat. Na druhou stranu, on sám v rozhovoru před časem připustil, že byl jedním z mála, kdo si tykal s Gustávem Husákem. A také docela zajímavá informace na jaře 89, možná si ještě vzpomenete na tu atmosféru po Palachovu týdnu, byl Josef Bartončík údajně jediným poslancem, který odmítl hlasovat pro přijetí takzvaného Pendrekového zákona, který svěřil bezpečnostním složkám mimořádné pravomoci právě pro potlačování takovýchhle událostí, jako byl Palachův týden. Co se dělo 17. listopadu 1989, to je obecně známé. O 11 dní později se schází vedení lidové strany a 28. listopadu tedy volí nového předsedu. Stává se jim právě Josef Bartončík, který o den později má ve federálním shromáždění zajímavý projev. Malá ukázka z něj.
Na přelomu minulého a tohoto týdne se v Československé straně lidové jednoznačně prosadil obrodný proud, který vyrostl ze spontánního úsilí většiny členů o překonání krize ve straně, za rehabilitaci pravdy, práva a spravedlnosti základních pilířů křesťanství, které naše strana v posledním desetiletí do značné míry opustila, někdy pod vnějším tlakem, ale především z nedostatku odvahy a důslednosti některých vedoucích funkcionářů. Jsme připraveni plnit úlohu a povinnosti svobodné, nezávislé politické strany s vlastním programem, zaměřeným na obnovu všech demokratických mechanismů ve společnosti při uplatňování rovnosti všech občanů bez rozdílu vyznání či politické příslušnosti. Chceme také vystupovat proti zneužívání politické i ekonomické moci. Nejen vláda by měla zajistit a kontrolovat uplatňování stejných podmínek pro uspokojování požadavků společnosti. Navíc pak by měla vláda a ne již vrcholný orgán kterékoliv politické strany rozhodovat o způsobu a možnostech života v naší zemi. Stejně tak musí být zajištěno zrovnoprávnění všech politických stran, současných i vznikajících, pokud jde o disponování mocenskými prostředky.
Michale, potom prosinci 89, řekněme leden 1990, oslovila lidová strana touhle svojí proměnou nebo přihlášením se ke svým kořenům, oslovila nějaké větší množství lidí?
Tak to nepochybně. Dá se s jistou nadsázkou říci, že to byl jeden z nejskvělejších časů této strany, což se projevilo i obrovským nárůstem členské základny. Stejně tak, jako byla to doba, kdy v téhle straně se hlásila i řada našich exulantů, kteří z politických důvodů museli odejít za hranice a tady v roce 1990 přicházejí na návštěvu nebo vracejí se. Tudíž to všechno jaksi dávalo té lidové straně naději, že bude v tom volebním souboji úspěšnou politickou silou, úspěšnou stranou.
Na tu atmosféru počátku roku 1990, prvních měsíců toho roku, vzpomínal Josef Bartončík v rozhovoru, který v lednu 2019 poskytl webovému serveru Blesk zprávy.
Byl jsem přesvědčený, že změna společenských poměrů je nutná. Komunismus má řadu zajímavých stránek, ale pro mě byl nepřijatelný ze dvou důvodů. Jednak militantního ateismu a jednak proto, že základním principem marxismu je třídní nenávist. A co pak je možné budovat nějakou perspektivu lidstva na systému, který má jako jedno z hlavních přikázání nenávist? Nepředpokládal jsem však, že vylijeme dítě i s vaničkou a budeme budovat návrat do kapitalismu volné soutěže. Československá strana lidová nabírala větší ambice. Existovala tu silná motivace ze zahraničí, jednak CDU-CSU z Německa, jednak Demokracia Christiana v Itálii. Já počítal s tím, že bude potřeba spolupracovat ve větší míře s Demokracia Christiana, ta mi připadala fantastická. Dva roky na to se za ní zavřela voda. I Evropou běžela snaha eliminovat politické složky křesťanského charakteru.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Historik Michal Pér je hostem těch dnešních portrétů, ve kterých si povídáme o Josefu Bartončíkovi a prvních svobodných volbách v roce 1990. Dobrý poslech vám od mikrofonu přeje také David Hertl. A právě u těch svobodných voleb, u těch prvních, teď jsme... Do těchto voleb šla lidová strana v jakési koalici, která se jmenovala Křesťansko-demokratická unie, říkám to dobře, KDU?
Ano, přesně tak, protože po listopadu 89 nám tu vznikla vlastně nová křesťanská strana, která použije název Křesťansko-demokratická strana. My potom známe pod tou zkrátkou KDS a byla reprezentovaná osobnostmi katolického disentu, jako byl ku příkladu Václav Benda a řada dalších postav z toho katolického disentu, tak tato strana tvořila spolu ještě s několika dalšími dalšími menšími subjekty součást tohoto volebního projektu, který se tu tvoří na jaře roku 1990, který my známe pod tím názvem KDU. A tohle to byla vlastně koalice sil, která kandidovala v těchto prvních svobodných volbách, a právě dubnový sjezd lidovců, který byl vlastně první svobodný sjezd lidovců, byl takovým okamžikem, kdy byla odstartována tato příprava na ty první svobodné volby, které se uskutečnily v červnu 1990.
Když se dívám na volební preference, tak tato koalice KDU měla někdy v dubnu, v květnu 12 až 15% hlasů voličů, tedy očekávalo se, že by mohla získat. Koncem května to kleslo na 10%. My potom musíme říci, že 8. a 9. června proběhly svobodné volby a ta zásadní událost, o které dnes hovoříme, ta se odehrála ve středu 6. června večer. Tehdy náměstek federálního ministra vnitra Jan Ruml z Občanského fóra oznámil v televizních novinách, že předseda lidové strany Josef Bartončík nemá pro svoji funkci mravní kvalifikaci a obvinil Bartončíka ze spolupráce se státní bezpečností. Jenom dodám, že předvolební propagace byla zakázána toho dne od 14 hodin. Důležité ale je, co se dělo před tímto Rumlovým projevem. Odhalí to citace z knížky Václava Havla Prosím stručně, která vyšla v roce 2006.
O mnohaleté a placené práci tehdejšího už nového předsedy KDU ČSL a místopředsedy federálního shromáždění pana Bartončíka pro státní bezpečnost jsem se dozvěděl asi týden před volbami. Ihned jsem ho pozval a mezi čtyřma očima mu navrhl, aby se vzdal funkcí i kandidatury ze zdravotních důvodů. On souhlasil, taky asi nestál o skandál. Uchýlil se tedy do nemocnice, odkud mi pak volal, aby potvrdil, že udělal, na čem jsme se domluvili. Já odjel uklidněn do Moskvy, snad to byla schůzka Varšavské smlouvy, už nevím, ale ještě tam jsem se dozvěděl, že pan Bartončík se funkce nevzdal a kandiduje dál. Ruml, který mi slíbil, že do našeho návratu nic nepodnikne, nečekal na letišti a sdělil mi, že jsou s Křižanem rozhodnuti oznámit o Bartončíkovi pravdu. Nebylo mi to moc milé, tyhle veřejné popravy nemám rád, ale zabránit jsem jim nemohl. Celé se to nemuselo stát, kdyby byl Bartončík dodržel svůj slib a nespoléhal na naše dobráctví.
Michale, mnozí doboví komentátoři už tehdy hodnotili tento krok Jana Rumla jako snahu v podstatě jasného vítěze voleb, tedy Občanského fóra, poškodit svého největšího soupeře. Pravda je ale taková, že ty informace o odhadech volebního úspěchu KDU-ČSL kolem 20%, jak se dodnes někde objevuje, ty asi nejspíš nebyly reálné. Já vím, že KDU-ČSL pak dostala těch 8,4%, nejspíš to bylo tedy nižší i o tohle poškození, ale věříte v těch 20%?
Bezesporu ta kauza poškodila tehdejší lidovou stranu. O tom není, myslím, sporu. Samozřejmě, že se setkáváme i s tou představou těch 20%. To si myslím, že je upřímně poněkud nadnesené. Já spíš si umím představit ten volební zisk někde v rozmezí právě kolem těch 12-15% odevzdaných hlasů. Což samozřejmě je obrovský rozdíl mezi těmi 15% a potom ve skutečnosti necelými 9% odevzdaných hlasů v těch svobodných volbách. A už i z toho prostého výčtu je srozumitelné, že to tu stranu poškodilo a bylo to opravdu zveřejněno v okamžiku, kdy ta strana se reálně nemohla už jakýmkoliv způsobem bránit, a to samozřejmě i nahrává těm odpovědím, které říkají, celá ta kauza nebyla uveřejněna a motivována tím, že bychom se chtěli vyrovnávat s minulostí, ale tím, že jsme chtěli poškodit politickou stranu, která měla naději na úspěch ve volbách. A bylo naprosto přirozené, že v těch prvních svobodných volbách tahle informace působila jako dynamit, protože to bylo v uvozovkách to nejhorší, co mohlo tehdy jakoukoliv politickou stranu poškodit. Zpráva o spolupráci se státní bezpečností byla prostě věc, která pro tehdejší politiky byla naprosto tabu.
Dodejme, že jak Jan Ruml, tak Václav Havel mohli mít v té době, kdy tato informace byla zveřejněna, k dispozici pouze ty zprávy, které máme my dnes, totiž těch několik řádek o tom, kdy se měl Josef Bartončík stát kandidátem spolupráce, kdy agentem a kdy byl svazek skartován, protože on opravdu dodnes neexistuje nebo minimálně tedy nebyl nalezen. Důležité je ale říci, že Lidová strana se proti tomuto nařčení bránila. Soudně 23. srpna 1990 ale generální prokuratura zastavila trestní stíhání proti Janu Rumlovi v případu Josefa Bartončíka. K trestnému činu nedošlo. Sám Josef Bartončík se k té události vyjádřil až skoro dva měsíce po svobodných volbách 9. srpna 1990 na tiskovce, kde velmi obšírně hovořil o charakteru svých styků se státní bezpečností a obecně tedy s orgány ministerstva vnitra.
Pokud jde o charakter kontaktů, tak byly trojího druhu. Jednak to byly kontakty s příslušníky řady složek ministerstva vnitra, vyplývající z mého služebního zařazení. Československá strana lidová patřila k těm strukturám v minulém systému, které byly pod mimořádnou pozorností státní bezpečnosti. Kdykoliv docházelo k nějaké zvýšené aktivitě v oblasti života věřících, projevovalo se to zvýšenou frekvencí návštěv pracovníků bezpečnosti. V jiných případech se jednalo o kontakty a návštěvy příslušníků jiných složek ministerstva vnitra. Například v souvislosti s prokázanou trestnou činností některých mých zaměstnanců, trestnou činností kriminálního charakteru. Druhý okruh kontaktů ze státní bezpečnosti byly kontakty, které vlastně mi začaly být zjevné až v souvislosti s odvíjením tohoto případu. Já jsem samozřejmě celá léta, zejména po tu dobu, co jsem působil v Brně, předpokládal, že jsem sledován státní bezpečností a měl jsem v tomto směru i některé konkrétní poznatky, včetně výpovědi některých lidí, kteří byli žádáni o informace k mé osobě. Dnes z protokolu z generální prokuratury vím, že ve druhé polovině 80. let jsem byl takzvaně rozpracováván napřed pro podezření z trestného činu vyzvědačství, což byla verze pražské ústředny ministerstva vnitra, kterou brněnská služebna překvalifikovala na trestný čin poškozování zájmu republiky v cizině. Třetí forma takzvaných kontaktů ze státní bezpečností byla taková zprostředkovaná forma. Je pravdou, že někteří lidé, kteří byli v kontaktu ze státní bezpečností, mě víceméně pravidelně informovali o obsahu a rozsahu zájmu státní bezpečnosti vůči naší straně, ale i vůči třeba k církvím.
Jenom jako malý paradox dodám, že Josef Bartončík by podle lustračního zákona normálně prošel pozdějšími lustracemi. Michale, věta na závěr. Josef Bartončík se v jednom rozhovoru tak okrajově zmínil, že píše paměti.
Ano, já jsem se s ním také setkal a vím, že o tom Josef Bartončík několikrát hovořil při nejrůznějších příležitostech, že píše paměti. A samozřejmě já jako historik musím říct, že přirozeně se všichni na ty paměti a vzpomínky těšíme a doufáme, že spatří světlo světa.
Říká na závěr historik Michal Pér, moc vám děkuji, naslyšenou.
Naschledanou.
Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval mistr zvuku Jiří Flosman a David Hertl se loučí od mikrofonu s přáním dobrého poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.